რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ერახში აფეთქებებს დიდი მსხვერპლი მოხვა. გერმანიის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით ევროკავშირი უნდა დაფიქრდეს უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის მიზანშეწონილობაზე. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობის არქში ნობელის პრემიის ლაურეატი ელი ვიზელი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით სუმცირე 75 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადის ცენტრში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ დანაღმული მანქანების აფეთქების შედეგად. მსხვერპლის რაოდენობა დაადასტურეს პოლიციის და საავადმყოფოების წარმომადგენლებმა. ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. განცხადების ავთენტურობის შემოწმება ვერ ხერხდება. აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა ოჯახები და ახალგაზრდები კარადის უბანში იყვნენ გასული რამადანის მარხვის დასრულების შემდეგ. მეორე აფეთქებას ბაღდადის აღმოსავლეთში სამივლის 5 ადამიანი ემსხვერპლა და დაიჭრა 16. თავდასხმების ფონია ერაყის ძალების მიერ ფალუჯაზე კონტროლის დაბრუნება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ძალებისგან. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე აცხადებს, რომ ევროკავშირი უნდა დაფიქრდეს, რამდენად მიზანშეწონილია წევრი ქვეყნების კიდევ უფრო ინტენსიური ინტეგრაცია ერთმანეთთან, იმ ფონზე, როცა ბრიტანეთმა რეფერენდუმით ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. პრინციპში მე უფრო ღრმა ინტეგრაციას დაუჭერ მხარსო, განაცხადა მან ბერლინში 3 ივლისს, თუმცა დასინა, მაგრამ ახლა არ არის საამისო დრო. შოიბლეს თქმით, მზარდი დემაგოგიის და ღრმა ევროსკეპტიციზმის ფონზე ევროპა უწინდელივით ვერ გააგრძელებს მოქმედებას. შოიბლეს განცხადებების ფონია ევროკავშირის რამდენიმე მაღალი რანგის ლიდერის მოწოდება ევროკავშირში ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავების თაობაზე. ბრიტანეთში 23 მაისს გამართული რეფერენდუმის პასუხად, რომელზეც ბლოკის დატოვება გადაწყდა. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობის არქში ნობელის პრემიის ლაურეატი, ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ელი ვიზელი. ამ ცნობას ისრაელის ჰოლოკოსტის მემორიალი იად ვაშე მიავრცელებს. ვიზელი 1928 წელს დაიბადა რუმინეთში. იყო ავტორი მრავალი ტექსტისა ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკებში მიღებული გამოცდილების შესახებ. მისი წიგნი „ღამე“, რომელიც ითვლება ჰოლოკოსტის საზარელი რეალობის აღმწერ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტად, ეყრდნობა მისი პატიმრობის პერიოდს ოსვენციმის, ბუხენვალდის და სხვა საკონცენტრაციო ბანაკებში. ვიზელის დედა და და ოსვენციმში დაიღუპნენ. ნობელის პრემია ვიზელს 1996 წელს მიენიჭა. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა მას უწოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სულიერი ლიდერი ეპოქაში, რომელშიც მსოფლიოს კვლავ ახასიათებს ძალადობა, რეპრესია და რასიზმი. ბანგლადეში აცხადებს, რომ შეიარაღებული პირები, რომლებმაც დაკაში ერთ-ერთ რესტორანში 20 უცხოელი დახოცეს, წარმოადგენდნენ ადგილობრივ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას და არ იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრები. შინაგან საქმეთა მინისტრის ასად უზამან ხანის განცხადებით, თავდასხმელები ეკუთვნოდნენ ჯგუფს სახელად ჯამაათ ულ მუჯაჰედინ ბანგლადეში, რომელიც ამ ქვეყანაში უკვე 10 წელზე მეტია აკრძალულია. მინისტრმა დასინა, რომ მათ კავშირი არ აქვთ ისლამურ სახელმწიფოსთან. მანამდე ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა უცხოელების და ორი პოლიციელის მკვლელობაზე 11 საათის განმავლობაში გაგრძელებული მძევლების კრიზისის დროს, რომელიც 2 ივლისს დასრულდა. ბანგლადეშის მთავრობა სისტემატურად უარყოფს ქვეყანაში საერთაშორისო ექსტრემისტული დაჯგუფებების მოქმედებას, თუმცა ამბობს, რომ ჯამაათულ მუჯაჰედინ ბანგლადეში თავს აცხადებს ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრად. პოლიციამ გაავრცელა 6 თავდასხმელის სახელები და ფოტოები, რომლებიც ადგილზე დახოცეს. მე7 დაპატიმრებულია და მას ბანგლადეშის უშიშროების წარმომადგენლები დაკითხვას უტარებენ. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის სამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება. ვარშალომიძის განცხადებით, ის დღეიდან უკვე იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. ლევან ვარშალომიძე უკრაინაში ცხოვრობდა. ბოლო პერიოდში საქართველოში დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილების თაობაზე მან რუსთავი ორთან მიცემულ ინტერვიუში 26 მაისს ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, რომელიც ყოველ დღე გადის ეთერში, ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ. და დიდი მადლობა, რომ თქვენ ასე უსმენთ, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ უკავშირი და მადლობელი ვართ ამისათვის, რომ ასეთი აქტიური და ყურადღებიანი მსმენელები გვყავართ. დღეს კვლავ შევიკრიბეთ, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, მე უძღვები დღეს გადაცემას გოჯა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. ა 107.4 არის მომართეთ ამ სიხშირეზე თქვენი რადიო მიმღებები, თუ მანქანაში ხართ და უსმენთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გელით ახლა. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს დააინტერესებთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, მაგრამ არა მარტო ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მოზრდილთაობასაც არ იქნება ურიგო თუ შევახსენებთ, რას ფიქრობენ ახალგაზრდები ძალიან ბევრ ამაზე, რადგან დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს ორი ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა, ნათია ქარჩილაძე, აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი და გვანცა ხონელიძე, აქტივისტთა გაერთიანება ქალთა მზერა, არის ეს ორგანიზაცია, რომელმაც ასე ვთქვათ მოავლინა ჩვენთან დღეს გვანცა. რატო შევიკრიბეთ ასე ქალები, სამი ქალი დღეს გენდერული ამბების სტუდიაში? გვინდა ვისაუბროთ ხადია ბევრ რამეზე, ხა აუდიტორია 115-ის ასე ვთქვათ აქტივიზმის, რასაც ისინი აკეთებენ, რისთვისაც ისინი იბრძვიან, ბევრისთვის არის ცნობილი საზოგადოებაში, ზუსტად ისევე როგორც ბევრისთვის არის ცნობილი ქალთა მოძრაობის თავდადებული ასე ვთქვათ მისწრაფება და ზრუნვა იმისთვის, რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში. აი საიდან მოდიან ეს მეტი ქალები პოლიტიკაში, როგორ უნდა მოვიდნენ? ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. აი მაინტერესებს, რას ფიქრობენ ეს ახალგაზრდა ქალები, არიან თუ არა ისინი ის ქალები, რა კი აქტივისტები არიან, რომლებიც შეიძლება რომ ხვალ მოვიდნენ პოლიტიკაში, თუ დღეს უკვე არიან, ეგეც არ ვიცი. აი ამიტომ მაინტერესებს, მოდი დავიწყოთ ჯერ აქტივობით. განსაკუთრებით ნიშანდობლივი ვიყო, აი გვანცამ გამისწორა იგი თვითორგანიზების ქსელის წევრიც გახლავთ და ასევე მე აქტივისტთა გაერთიანებაში ვარ, რომ ქალთა მზერა. ანუ ეს უკვე ნიშნავს, მოდი შენით დავიწყებთ, აქედან გამომდინარე განცა, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ აი შენი თანატოლები, თქვენ გაერთიანებული ხართ საგანგებო უკვე რაღაც ესეთი ჯგუფში, რომლებიც ქალთა მზერა ნიშნავს უკვე სწორედ რამ გენდერულ მიმართებას, არა?
მოგესალმებით. თვითორგანიზების ქსელი არის მემარცხენე მოძრაობა, აქტივისტთა გაერთიანება, რომელიც ასე ვთქვათ დღის წესრიგში აყენებს მემარცხენე მოთხოვნებს. რაც შეეხება ქალთა მზერას და რაც შეეხება ნებისმიერ მოძრაობაში თუ როგორ უნდა დადგეს პრიორიტეტულად ქალების საკითხი, მგონია რომ ეს ძალიან ორგანულად შიგნით მოძრაობაში უნდა წარმოიქმნას. იგივე 115-ის მაგალითზე ნათია უკვე მე კარგად განავრცობს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერ ქვემოდან დაწყებულ მოძრაობას, იქნება ეს სტუდენტური, იქნება ეს თუნდაც მუშათა გაერთიანება თავენთი მოთხოვნებისათვის თუ ნებისმიერი სხვა გაერთიანება, რატომ უნდა ახლდეს თან ქალთა იდეები, როგორ უნდა ატარებდნენ?
აი რატო? აი შენ მითხარი რატომ?
ანუ ნებისმიერი მოძრაობა, რომელიც იწყება ქვემოდან, პრეტენზია აქვს, რომ გააჟღეროს ყველაზე ჩაგრული ჯგუფების ხმები, რადგან ვიცით, რომ ისტორიულად ქალები არიან ყველაზე ჩაგრული და ექსპლუატირებული ჯგუფი, შესაბამისად უნდა შევეცადოთ ჩვენ აქტივისტებმა პირველ რიგში ავალაპარაკოთ ქალების საჭიროებები, და ეს საჭიროებები ყველაზე მეტად კარგად იკვეთება ზუსტად ქვემოდან წყებულ მოძრაობებში, მათ შეხება აქვთ დაბალი კლასის ქალებთან, რომლებსაც აქვთ უამრავი ასე ვთქვათ მატერიალური სიდუხჭირის პრობლემა უდგათ წინ, მათზე არ არის მორგებული სოციალურად ორიენტირებული პაკეტები, ჯანდაცვის პაკეტები იქნება თუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ კეთილდღეობის ასე ვთქვათ ისე
ვერსარგებლობენ, აი ამ სოციალურ პროგრამებით, ხო?
შესაბამისად მოძრაობა პირველ რიგში უნდა აჟღერებდეს ამ აუცილებლობას და ამ საჭიროებას. შემდეგ, როდესაც ვიწყებთ პოლიტიკაზე საუბარს, მე მგონია, რომ ნებისმიერი ესეთი მოძრაობა, იგივე 115-ის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, უკვე აკეთებს პოლიტიკას, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ არის რაღაც, რომელიც პირდაპირ მიმაგრებული არის რომელიმე ინსტიტუციაზე და პოლიტიკა არ არის მაგალითად პარლამენტის ან რომელიმე ინსტიტუციის მახასიათებელი. ეს არის ხალხთა გათვითცნობიერებულ ადამიანთა, შეხოშა აქტივისტთა პრობლემების აქტუალიზების დროს შექმნილი მოთხოვნები, ეს არის პოლიტიკა. 115 აწარმოებს პოლიტიკას და ნებისმიერი აქტივისტთა ჯგუფი, რომელიც ცდილობს, რომ ქალთა საჭიროებები ჯერ საჭიროებები პირველ რიგში დააყენოს, ისინი უკვე ქმნიან პოლიტიკას. ხანუ ეს მოკლე დეფინიცია არის.
კეთილი, კარგი. კარგი
ჩაგრული მასების ამეთყველება, მათი პრობლემების ამეთყველება მოთხოვნების დონეზე.
ნუ ჭეშმარიტი მემარცხენეს ხმა გვესმოდა ახლა ჩვენ, მაგრამ პოლიტიკაში ყოფნა არამხოლოდ მემარცხენეთა ყოფნას ნიშნავს და ამიტომ ბოდი ზოგადად ვილაპარაკოთ პოლიტიკაში წასვლის. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა გვანცა და უკვე აკეთებს პოლიტიკასო შენზე თქვა გვანცა ნათია. აბა გითხარი ერთი რა შენ სეთული რა პოლიტიკას აკეთებ?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როდესაც გვანცა საუბრობდა იმას, რომ 115 აკეთებს პოლიტიკას, როდესაც გვანცა საუბრობს იმაზე, რომ ქალთა მზერა არის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც იბრძვის ჩაგრულ სახმების ასაჟღერებლად, გასახმოვანებლად, გვანცა იმას გულისხმობდა, რომ პოლიტიკაში ყოფნა არის ის, რომ უკვე შენ ხარ პოლიტიკურად აქტიური, შენ შეგიძლია წარმართო ის პროცესები, რომელიც შენმა ელიტარულმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ვერ დაგიმაყოფილა. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში იყო უნივერსიტეტში ქალთა მზერა, კონკრეტულად ქალთა უფლებებზე მუშაობს. მაგრამ ჩვენი აზრი და ჩვენი აქტივისტური საქმიანობიდან გამომდინარე, გონია, რომ თუ აქტივისტური გაერთიანება წინ არ დააყენებს, არ წამოაყენებს ჩაგრულთა ხმებს, მაშინ ეს გაერთიანება არ იქნება თვითმყოფადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ გაერთიანება, ნებისმიერი აქტივიზმი უნდა მოიცავდეს იმას, რომ მასში იყოს თანასწორობის და ეგალიტარიზმის პრინციპი. ანუ გულისხმობს იმას, რომ აქტივიზმი, რომელიც აქამდე ქონდა, არის მხოლოდ მამაკაცთა გამოცდილება, არის მხოლოდ მათ გამოცდილებაზე დაფუძნებული და დომინირებდნენ კაცები. ასე იყო მემარცხენე მოძრაობაში, ასეა მემარჯვენე მოძრაობაში, ასეა ყველგან. ამიტომაც მემარცხენე მოძრაობების და ჩვენი მთავარი მიზანი და მოქმედების არეალი უნდა იყოს ის, რომ ქალები გავააქტიუროთ და ეს პრინციპი უნდა იყოს ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ჩვენ არ გვჭირდება ხარისხიანი განათლება, თუ ქალები შემდეგ მოკვდებიან და შემდეგ გქნებიან ორმაგად ექსპლუატირებული და სახლში დაჯდებიან. ჩვენ გვჭირდება მათი გააქტიურება, მათი პოლიტიკაში მოსვლა, ანუ
მართლაც უშუალოდ პოლიტიკაში მოსვლაც არა, ერთია რაც გვანცამაც თქვა და შენც ამბობ ათია, რაც თავისთავად უკვე ვთქვათ ეს საქმიანობა ის, რომ შენ რაღაც კონკრეტული უკვე წინადადებებით იგივე პოლიტიკოსებთან მიდიხარ და აწვდი და ეს არის აქტივიზმი, მაგრამ მეორე როცა უშუალოდ უკვე მოდიხარ პოლიტიკაში, ხო? და ალბათ არის ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი, მეტად როცა ჩვენ საუბრობთ აი პოლიტიკაში, რომელიც არა ძალიან საინტერესო, ხო? მოძრაობა, როგორ წავიდეს ქალი პოლიტიკაში?
აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი აქტივიზმი არის მოდის ქვემოდან. ანუ ეს აქტივიზმი არის საკმაოდ ბუნებრივი, რადგან სტუდენტები ან დაინტერესებული ადამიანები ვერთიანდებით გარკვეული პრობლემის გარშემო. შესაბამისად, ეს აქტივიზმი არ არის ხელოვნური, არ არის ვიღაცის
ნაკარნახევი,
ეს არის ჩვენი გარკვეული მიზნები, ჩვენი პოლიტიკური მიზნები, რომელსაც ვახორციელებთ ყოველდღიურად. ამიტომაც კვოტირება და პოლიტიკაში წასვლა არის სულ სხვა, ჩვენი აზრით, ჩვენი გაერთიანების აზრით, და ანუ მოძრაობა, რომელიც იწყება ქვემოდან და რომელიც მაგალითად სტუდენტებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, ჩვეულებრივ გოგონებს აძლევს იმის სტიმულს, რომ და იმის საშუალებას, რომ მათაც ჰქონდეთ თავიანთი აზრი, მათაც გაიზიარონ ეს გამოცდილებები, მათაც გონდეს ამ სივრცით, საჯარო სივრცით სარგებლობის საშუალება. ამიტომაც ეს არის,
მაგრამ ერთმანეთს არ გამორიცხავს.
რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს, მაგრამ ნია რომ ესეთი აქტივიზმი ბევრად უფრო პროდუქტიულია, ვიდრე მაგალითად მაღალი სოციალური ფენების წარმომადგენელი ქალების მოწოდება იმაზე, რომ წავიდეთ პოლიტიკაში. ანუ კვოტირება უფრო არის რაღაც
ხო საინტერესოა, აი გვაინტერესებს გვითხარი რა არის კოტირება?
ანუ კოტირება არის ხელოვნური, რომელიც რეალურად ანუ თითქოს ეძახიან პოზიტიურ დისკრიმინაციას, მაგრამ ეს არის ჭრილობის ზემოდან მკურნალობა და ანუ ქვემოდან აქტივიზმი კიდევ არის
ის, რომ აი თქვენ როცა ვიმსჯელთ, ხაი ძალიან საინტერესოა, თქვენ ხართ აქტივისტები და გინდათ რომ ეს თქვენი ხმა მიაწვდინოთ და აი თუ კი ხალი იქნება პოლიტიკაში არა, კოტირება იქნება და მეტი ხალი იქნება პოლიტიკაში, ის ხალი ალბათ მეტად გაიგებს აი იმ ჩაგრული ხალის პრობლემას არა და გაიტანს, ვიდრე ვთქვათ, რა ვიცი, რას ფიქრობთ?
ხო, ანუ ნათიას თემას განვავრცობ. მუდმივად მოდის ხოლმე ნუ კოტირების მიმართ კრიტიკები. ყველაზე ასე ვთქვათ, დიდი კრიტიკა რაც არის საზოგადოებაში, უფრო კონსერვატიული არის, ამ ამ კრიტიკებს არ შევეხები, შევეცდები, ეს კოტირების იდეა ასე ვთქვათ გავაკრიტიკო აქტივისტურ პერსპექტივიდან და რამდენ პროდუქტიული იქნება ის, რა აქცენტიც თქვენ დასვით ახლა. რამდენად შეუძლია პოლიტიკაში მყოფ ქალს გააჟღეროს თუნდაც უკვე ქვემოდან დახვედრილი მოთხოვნები და ჩემთვის საყვარელი მაგალითი არის, ანუ ძალიან ცუდი მაგალითია იდეაში, მაგრამ საილუსტრაციოდ კარგად გამოდგება. რამდენიმე თვის წინ, თორცდები ორი თვის წინ, პოლონეთში დადგა ინიციატივა, რომ აბორტის უფლება ქალებს საერთოდ დაკრძალოთ და ნუ საკანონმდებლო დონეზე უნდათ ამის ცვლილება. ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მთავარი ლობისტი და მომხრე იყო პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი ქალი ბიატა შიდლო. და მაგალითად ასე ვთქვათ, როცა მოდის კრიტიკები თუნდაც ჰილარი კლინტონზე, როგორც პოლიტიკურ აქტორზე, ის იყო ერთ-ერთი, რომელიც ერაყში სამხედრო ინტერვენციას უჭერდა მხარს. შესაბამისად, ნუ ეს ორი მაგალითი შეგვიძლია ისე მოვიხმოთ იმ საილუსტრაციოდ, რომ შეიძლება ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსი ქალი მოღვაწეობდეს პოლიტიკაში, რომელსაც მაგალითად არ გააჩნდეს მგრძნობელობა ობა, როგორც ქალთა საკითხების მიმართ ბიატა შიდლოს მაგალითით თუ იმსჯელებთ, ასევე კლინტონის მაგალითზე და იმპერიალური.
თუმცა შეიძლება იყოს ქალი, რომელსაც გააჩნდეს მგრძნობელობა.
კი, როგორ არის შეიძლება?
ეხლა რაღაც ერთ კატეგორიული ნუ ვიქნებით, ნუ ერთ მხარეს, იმიტომ რომ გეთანხმებით, შეიძლება იყოს ქალი, რომელსაც არ გააჩნდეს, მაგრამ
ამიტომ
არის შანსი, როგორც მინიმუმ,
ან დავსვათ კითხვა, როგორ უნდა გააჩნდეს მაშინ?
კეთილი, ძალიან კარგი, როგორ უნდა გააჩნდეს, როგორ გონიათ ახალოთაობა?
ან ჩემი აზრით, ინდივიდუალისტურ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებამდე არ უნდა დავტოვოთ ის, თუ პოლიტიკაში მოსული ქალი რამდენად იქნება ქალების მხარეს. თუ და მე მიმაჩნია, რომ რამდენიმე წელიწადში ძალიან აქტიურად დაიწყება ამაზე ფიქრი, თუნდაც უკვე აქტივისტური ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება ფიქრობდნენ ან რაიმე სამომავლოდ პარტიის ჩამოყალიბებაზე, ან თუნდაც მემარცხენე დღისას რიგის უფრო სერიოზულად პოლისურ დონეზე დაყენებით, აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს ქალთა ჯგუფები და არა ინდივიდუალური ქალები, რომლებიც იქნებიან უბრალოდ სახეები, არამედ ჯგუფები, რომლებიც შეიმუშავებენ ქალების პოლიტიკას. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი შეღავათები, კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ქალს რაც ჭირდება და რაც სუბუქებს ყოფას, ეს არის ჯანდაცვაზე, განათლებაზე და მსგავს პირველად საჭიროებებზე შეღავათები. ესეთი პოლიტიკის ჯგუფი თუ მოვა უკვე რაიმე სახის წონიან პოზიციაზე, უკვე შემდეგ შეგვიძლია
ეს ნამდვილად იქნება ძალიან კარგი.
ეს იქნება ცვლილება.
მესმის გვანცა ძალიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ცოტა ამაზე ვსაუბრობთ ახლა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ინდივიდებზე, არა, მით უმეტეს როცა ვსაუბრობთ სამომავლოდ. აი, ზუსტად თქვენი ლოგიკა რო გავაგზავნოთ, ეს ზოგადად ეხება პოლიტიკას, არა მარტო ქალებს პოლიტიკაში. ხშირად ვამბობთ, რომ ერთი და იგივე სახეები მუდმივად ერთდეგვე სახეები არა, ახალი სახეები არ არის, ახალი მოძრაობა არ არის, ახალი ძალა არ მოდის პოლიტიკაში. აი საიდან უნდა მოვიდეს? აი ამაზე მინდა დღეს რო ვისაუბროთ, მათ შორის სწორედ ქალი პოლიტიკოსებიც, სწორედ მოძრაობიდან წამოსულ ახალ სახეებზე, ეგრეთ წოდებულ, ხო უკვე ყველა გადაღებული ის გახდა, ხო, ახალი სახეები, მაგრამ არ არიან ეს ახალი სახეები, თუმცა არიან, როგორ არა და ხშირად გესმით არა, რომ არავინ არ არის და აბარა, როგორ არ არიან, რა თქმა უნდა არიან, ამის მე არ მჯერა რომ არ არიან. და სწორედ ამის მაგალითი იყო მე მგონია ის სწორედ ამ აქტიურობის, თუმცა შორს არ არის ძრო, როცა სტუდენტმა უნდა ისწავლოს, ხო, ლექციაზე უნდა იყოს და არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა არავითარ აქტივიზმშიო, გვახსოვს ეს, აი სულ ახლახანი იყო. ახლა უკვე წინ მივდივართ, არა, ახლა უკვე ამას არავინ არ ამბობს, თუმცა რაღაცა ლიმიტს მაინც უწესებენ ახალგაზრდებს, რომ თქვა რა ფარგლებში უნდა შეეძლოს მას რომ გამოთქვას თავისი აზრი და იაქტიუროს. და ძალიან მნიშვნელოვანია რა კი ახლა გენდერულ ამბებში ვართ, აქ მაინც ახლა მე ამას ზოგადად ვცხოვრობ, მაგრამ ახლა მოდი ისევ ქალებს დავუბრუნდეთ ამ თვალსაზრისით. აუდიტორია 15-ა გუჩმენა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი აქტივიზმის, ზოგადად სტუდენტური აქტივიზმის, და იქ იყვნენ ესეთი არაჩვეულებრივი ქალები, როგორიც ახლა აი აგერ ნათი არის მათი წარმომადგენელი. გავიმეორებ, ჩვენ მაშინ ჩავწერეთ სახელდახელო გამოკითხვა, სწორედ როცა გუგუნებდა უნივერსიტეტი, რას ფიქრობდნენ ბიჭები გოგოების აქტიურობის შესახებ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა პატარა მოდელია, არა მე ეს პატარა ბიჭები, დიდი ბიჭები ხდებიან და აი ზუსტად ისე როგორც პატარა გოგოები, დიდი გოგოები. მე გოჩას თხოვე ხარ რომ მოგვასმენინოს ეს გამოკითხვა.
ვიცით რა არის სურვილის ამებრა, თუ გოგოაქ არავინ არ ზღუდავს, გოგოებს თუ უნდათ აქტიურობა, ნებისმიერი გოგო აქტიურობს აქ და არავინ არ ეუბნება შენ უკან დაიწიე და შენ წინ დადექი. ვინც რამხელა შესაძლებლობას გამოიჩენს და რამხელა ცოდნასაც გამოიჩენს, იმის მიხედვით არის ალბათ გაიკვლეს თავის წეს და იტყვის თავის სიტყვას. მართალი გითხრათ არ დამითულია რა, მაგრამ ამაკაცი როგორც ესეთი რა შეიძლება უფრო მეტი იყოს რა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გოგოები მაინც არიდებენ თავს რომ ამე რეაქტიურო, სანამ არ დაინახავენ რომ კონკრეტულ ძალას ჩი დაუხენა.
ფიქრობ ეს ახლა არ არის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი, აქ თავი არის უნივერსიტეტი. მაგრამ გოგოებიც მრავლად არიან. მომრავი გოგო არის ჩვენს კვერტით, ვავრო გოგოს ხედავ მეორე მხარეს ესე ვიტყვი ჭალებში. და კარგი იქნება უფრო აქტიურად რომ ჩართულები, აი ამას დავამატებდი. Ну, ბიჭების სიმრავლე მეგონა თვალში საცემი. ამაში არც სუდი არაფერი არ არის და იმას ვეთქვი რომ კარგია ეს.
ანუ რასაც ხედავენ როგორც ერთი მხარეს, ასევე მეორე მხარეს, უნივერსიტეტის სტუდენტი გოგონები და ბიჭები ჩაოლებრო თანაბრად არიან აქციებში ჩართული და ამ ხრივ არანაირ შეზღუდვა არ ყოფილა არ ჩემ მიმართ და მე რაც დამინახავს არავის მიმართ არ ყოფილა მსგავსი შეზღუდვა. ჩვენი მხრიდან გამოიხატება რომ გოგოებიც და ბიჭებიც ხო ანუ თანაბრად ვართ ასე ვთქვათ, ყველა ვისაც თავისი აზრი აქვს გამოხატავს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს გოგო იქნება თუ ბიჭი, ვისაც რა აზრი აქვს და რასაც ფიქრობს, ყველაფერს გამოხატავს.
აა როლები თუ ხო რა არის, თანაბრად არის განაწილებული იგივე აქციებზეც, თითქოს რა ვიცი, ახლა თანაბრად ვარ, წარმოიდგინე ხო ვერ დავწვით, მაგრამ გოგოების და ბიჭების თანაბარი რაოდენობით ვარ ალბათ.
აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო, არ ვიცი რამდენად თანაბრად, მაგრამ ის კი ფაქტია, რომ ამ მოვლენებმა გაგვაცნო და გვაჩვენა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ქალები, ძალიან აქტიურები და სწორედ ეს გენდერული ასპექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. მე ასე მგონია, სწორედ როდესაც დაიწყო ეს მოძრაობა, რა სიტყვით გოგოებო?
პირველ რიგში კვოტირებაზე გავაგრძელებ და იმას ვიტყვი, რომ ანუ დიდი ხანია უკვე ამაზე საუბრობენ ქართულ პოლიტიკაში, ბევრს არა, მაგრამ საკმაო რაოდენობის ქალს ხედავთ, რომ რაღაც დასკვნები გაგოკეთებინა. ეს ის ქალები არიან, რომლებიც კვლავ წარმოებას უკეთებენ იმ გამოცდილებას, რომელსაც წლების განმავლობაში კაცები აგროვებდნენ და არ არიან პოლიტიკაში როგორც ქალები, ისინი არიან კაცების წარმომადგენლები.
აი რას ნიშნავს ეს? აი გვასწავლეთ, განგვიმარტეთ. აი ეგ რას ნიშნავს? სვანაერები როგორები უნდა იყვნენ?
პატრიარქალურ ლოგიკას და ანუ ისინი მეორებენ იმ კაცების გამოცდილებას, მოქმედებენ ინდივიდუალურად, არაკეთებენ იმ პრობლემების აქტუალიზებას, რომელიც მაგალითად ქალებს დაეხმარება იმაში, რომ საჯარო სივრცეში წინ წამოიწიონ. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ
ამბობ რომ არ აქვთ აი ასეთ საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან კავშირი, აი როგორც თქვენ
მეტყვით. თუნდაც მაგას და თუნდაც იმასაც, რომ მათ არ აქვთ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობა და ერთიანობის გრძნობა. ისინი არიან რაღაც ინ როგორც განსა თქვა ინდივიდუალურად მოქმედებენ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი არა რომელიმე ქალთა პრობლემების წინ წამოწევას ცდილობენ, არამედ უბრალოდ არიან პოლიტიკაში ადამიანები, რომლებიც თავიანთი კარიერული წინსვლისთვის იბრძვიან.
არ ვიცი რატო გამურიცხავს ეს ერთმანეთს, აბა ეცადეთ რომ განმიმარტოთ კარიერული წისვლის გარეშე თქვენი იქნება გატანა
პოლიტიკაში ყოფნა, პოლიტიკური აქტორად ყოფნა არ გამორიცხავს პირად მიზნების უარყოფას, თუმცა იმას არც იმას ესენი ავტომატურად გამორიცხავენ იმას, რომ იყვნენ კოლექტიურად ერთიანები და შეეძლონ გარკვეული პრობლემების წინ წამოწევა და გატანა ხალხში. ამას დღეს ვერ ხედავთ, დღეს ხედავთ მხოლოდ იმას, რომ ისინი გარკვეული პოლიტიკური ქულების აწერისთვის იბრძვიან და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ მაგალითად
გასაგებია, აი როგორ უნდა იყოს, მაშინ მითხარი და აუცილებლად თქვა, შენ როგორ ხედავთ, რო გვაქვს კიდევ მთელი შესვენების მერე, ახალი ამბების მერე კიდე ნახავთ.
სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ცვლილებები მოხდეს ქვემოდან და არა ზემოდან. ეს
ცვლილებები დაიწყო, აი თქვენმა მოძრაობა მაჩვენა?
კი, ალბათ, ან რამდენიმე წელში უფრო აჩვენებს, როდესაც ჩვენ
და რაღაცა ნავსი გატყდა მაინც, მე ესე ვხედავ.
არა, რა თქმა უნდა, ანუ რაღაც მოძრაობას აქვს აღმავლობის პერიოდი და აღმავლობის პერიოდი ეს იყო რაღაც უფრო რეაქციული და ეხა უფრო სამუშაო რეჟიმია, შესაბამისად იმდენი ადამიანი აღარ დადის, იმდენად აღარ ინტერესდებიან, ამიტომაც ეს ბუნებრივი იყო და ყველა ველოდის ამას, რომ ადრე თუ გვიან აუდიტორია 115 რაღაც უკან ცოტა უკან დაიხევდა, ან ისე აქტიური ვეღარ იქნებოდა, ეს იყო ბუნებრივი პროცესი.
რა თქმა უნდა, სამუშაო რეჟიმზე გადასვლა კარგია, მე ვფიქრობ. რაზე მუშაობთ ახლა? ამ თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, აი პოლიტიკაში მოსვლა, მე ამ სახით თუ იმ სახით კარიერისთვის თურისთვის პოლიტიკამ უნდა გაიტანოს პრობლემები, არა თვითონ პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. აი ამისთვის თქვენ რას აკეთებთ, რას ფიქრობთ, თქვენი თაობა რას ფიქრობს, როგორ ხედავს ამ გზას?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ პოლიტიკაში ყოფნა, ან ჩვენ აუდიტორია 115 არ არის რაღაც სტერილური გარემო, სადაც მაგალითად იგივე ვერ შეხვდებით რაიმე სახის დისკრიმინაციას, ან სექსიზმს, ან ჩაგვრას. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი გარემო, სადაც ვცდილობთ, რომ ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ და ამ პრობლემის გადაჭაზე ვიფიქროთ. არავის არ აქვს ილუზია, რომ აუდიტორია 115-ში საერთოდ ყველაფერი იდეალურადაა. ჩვენი აზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან, განათლების რეფორმა, რომელიც აუცილებელია რომ მოხდეს, არ უნდა იყოს ქალისაგან განყენებულად, არ უნდა იდგეს ქალისაგან განყენებულად. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ განათლების სისტემა მთლიანად პატრიარქალურია და ჩვენ მეცნიერები, მოაზროვნეები, რომელსაც სწავლობთ, არ არიან ქალები და ეს გამოცდილება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, არის მთლიანად კაცური და მამაკაცური. გარდა ამისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უნივერსიტეტი უნდა იყოს, უნდა იყოს პოლიტიკური აქტორი. ანუ უნივერსიტეტი დღეს არის მთლიანად დაცლილი პოლიტიკისაგან, შენ უბრალოდ გასწავლიან რაღაცას, უნდა დაიზეპირო და ანუ ცოდნის მიმოსვლა არ ხდება და ანუ არ ხდება პოლიტიკის წარმოება იგივე თუნდაც აუდიტორიებში, როგორც ჩვენ ეს დავიწყებთ. ანუ თუ უნივერსიტეტი არ გაძლევს თავად ამ პოლიტიკის წარმოების საშუალებას, შენ ხარ იძულებული რომ აწარმო. დღეს უნივერსიტეტი არის ყველა სტერილური, მთლიანად დაცლილი ყველანაირი პოლიტიკისაგან და შენ ხარ უბრალოდ სტუდენტი, რომელიც მიდიხარ, იზეპირებ რაღაცას და არ ახდენ ამ ცოდნის კვლავ წარმოებას.
ასეა ესე? ანუ პოლიტიკოსებს არ უნდათ რომ გავლენა ქონდეთ
უნივერსიტეტებზე? ადამიანების ადამიანების დეპოლიტიზირება, იგივე სტუდენტების დეპოლიტიზირება არის ერთ-ერთი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი.
ანუ თუ იქნება დეპოლიტიზირება, სწორედ უფრო იოლი იქნება პოლიტიზირება, რა.
კი, ანუ ამ რიტორიკას გავაგრძელებ. ძალიან საინტერესო სწორედ წლების გამო, როცა 115-ის ასე ვთქვათ ძალიან აქტუალური თემა არის და ბევრ განამეზე ლაპარაკი მიდიოდა, უნდა იყოს თუ არა სტუდენტი პოლიტიზირებული და რას გულისხმობთ ხო ამაში. ჩვენ ყველა სახსნა გვიწევდა, რომ მთელი არსებული განათლების სისტემის ასე ვთქვათ მთავარი მიზანია თითოეული ლექტორი, რასაც გვეუბნება არა მარტო ჯავახიშვილში, სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, თქვენი მიზანია მიიღოთ ცოდნა და გახვიდეთ როგორც მუშახელი ბაზარზე. უნივერსიტეტი მეც არაფერს არ გაძლევს და აქ არანაირი აქტივიზმის ადგილი არ არის. მე მახსოვს პირველ დღეს მარტის აქციები იყო, როცა შევედით უნივერსიტეტში და რუპორით, ასე ვთქვათ, მიმართავდით ჩვენს ხო პაპოს და ნუ ადმინისტრაციას და ერთ-ერთმა დამსახურებულმა ლექტორმა გითხრა, რომ ეს ფორმა არის შეუფერებელი სტუდენტისთვის და მაშინ ანუ მაქედან გამომდინარეობს ის, რომ რაღაც კონიუნქტურებს გიწესებს როგორც სტუდენტს, მთელი ეს საზოგადოება, ანუ სახელმწიფოც, რომელსაც თუ გაცდი, უკვე მისთვის ხარ საშიში, იმიტომ რომ შეიძლება მაგალითად ძალიან რადიკალური მოთხოვნები დააყენო, თქვა რომ არ მაქვს სტუდენტური საცხოვრებელი, თქვა რომ საცხოვრებელსაც 200 ადამიანი ცხოვრობს, საშინელი პირობები არის, დენი არ აქვს, წყალი არ აქვს და ასე შემდეგ. და ეს უკვე ასე ვთქვათ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების თუ ეს პარტიული ინტერესების წინააღმდეგობაში მოდის. და რა შეხება თქვენ Vox Pop-ზე რომ გავაკეთო?
მოდი Vox Pop-ზე დაიმახსოვრე, არ დაგავიწყდეს განსა განვაგრძოთ საუბარი სულ ცოტა ხანში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიოში ვართ ახლა პირდაპირ ეთერში, გვიხარია რომ გვისმენთ, დაგვირეკეთ თუ აზრი გაგიჩნდათ და მოგინდათ რომ ჩვენს ძალიან საინტერესო სტუმრებს შეეხმიანოთ. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში. მე შეგახსენებთ რომ დღეს გენდერულ ამბებში ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკაზე, მოძრაობებზე, ახალგაზრდულ მოძრაობებზე, ახალგაზრდების მოსვლაზე პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა, რადგან გენდერულ ამბებში ვართ, დღეს ამ წილში განვიხილავთ ამას, ანუ ქალების აქტიურობაზე ვსაუბრობთ და ქალების პერსპექტივაზე პოლიტიკაში მოსვლის თვალსაზრისით. ჩვენი სტუმრები არიან ნათია ქარჩილაძე, აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი და გვანცა ხონელიძე, აქტივისტთა გაერთიანება ქალთა მზერის წარმომადგენელი. ძალიან მაგარია, რომ ამ ასაკში მათ უკვე აქვთ აი ასეთი გაერთიანება კაფიოდ გამოკვეთილი გენდერული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რომელიც სახელწოდებაშიც ჩანს. რადიოში ვართ პირდაპირ ეთერში, ვიმეორებ ამას ხაზგასმით, იმიტომ რომ ვიდეოზე იწერება ახლა ჩვენი გადაცემა და ყველა ვისაც აინტერესებს, ყველას შეუძლია სულ ცოტა ხანში დაიდება ჩვენს ვებსაიტზე ეს გადაცემა, radiotavisupleba.gi დანახოს ვიდეო ვერსია, ასევე ქართულად აკრიფეთ Facebook-ში გენდერული ამბები და შეძლებთ რომ ნახოთ ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა და ასევე საღამოს 9 საათზე იქნება ტელეარხ არტარიაზე, ასე რომ ვისაც უნდა რომ ასე თანახოს როგორი საინტერესო სახითა და გამომეტყველებით საუბრობენ ჩემი სტუმრები, აუცილებლად შემოგვიერთდით ვიდეოშიც. ეხა კი რადიოში ვართ ნათია ქარჩილაძე, გვანცა ხონელიძე და გვანცა საუბრობდა. სალამ, შესვენებაზე გავიდოდით, ახალი ამბების შესვენებაზე. იმ გამოკითხვის თაობაზე, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეიძლება არ მოусმენია გამოკითხვა, მაგრამ გვანცასაურდან მიხვდება რა იყო.
დიახ, ამ გამოკითხვაზე გავაკეთებ აქცენტს, სადაც ნუ რამდენიმე ადამიანი სტუდენტი საუბრობდა იმაზე, რომ კი ჩვენს გვერდით იბრძვიან ქალები 115-ის აქტიური პერიოდიდან არის ეს გამოკითხვა და ყურაცაღები არის ფრაზა, სადაც ამბობენ, რომ ჩვენ აქ ერთი დიდი იდეის ირგვლივ ვართ გაერთიანებული, ეს არის განათლების რეფორმა და ნუ ასე თქვა, აქედან გამომდინარეობდა ის, რომ თითქოს რაღაც შეიძლება იყოს ერთი დიდი მიზანი, რომელმაც შეიძლება გადაფაროს ყველა სხვა პატარ-პატარა, უბრალოდ ჩვენს რეალობაში პატარა, მაგრამ ისე ძალიან დიდი და გლობალური პრობლემა, რასაც თუნდაც ქალთა საკითხის წინ წამოწევა ქვია.
ეს სხვა ზოგადად ტრადიცია, მე მგონი, ნათელი მიზნებისთვის გადაფარვა რაღაცა რეალური პრობლემებისა.
ხო, იმიტომ რომ ანუ ერთის მხრივ, როგორც ჩვენ პოლიტიკურ დავაკვირდებით, ძირითადი პოლიტიკური ცვლილების, ასე ვთქვათ, ხმა და სერიოზული აქტორი არის კაცი. მის ხმას და ასე ვთქვათ, მის სიტყვას ბევრი დასტური არ სჭირდება განსხვავებით ქალისგან. ამიტომ ქალებს გაცილებით უფრო უჭირთ პოლიტიკაში ყოფნა და ადაპტირება ამ პოლიტიკურ ველში და ი ასევე არის აქტივისტურ ველშიც. ასევე დიად მიზნებს რაც შეეხება იდენტური ესა რეალობა გვაქვს, სადაც მაგალითად რეფორმისთვის ბრძოლა, მაგალითად თუნდაც ნებისმიერ იდეისთვის ბრძოლა, თითქოს ეს მთავარი აქტორები, რომლებიც შემთხვევაში კაცები არიან, გვარწმუნებენ, რომ ეს იდეა თუ იქნება მიღწეული და განხორციელებული, ეს თავის თავში მოიცავს ქალების პრობლემასაც, რაც ძალიან ბუნდოვანი არის და რაც ნათია აღნიშნა პრიორიტეტების თემა.
ანუ რა დროს ეგარი, როცა ეს არის.
დიახ, აი ყველაზე ისე თქვათ ცნობილი ჯერბანკები მერე ქალების თემა, ანუ ჯერ რაღაც პრობლემა არის სოციალური, შემდეგ მიუხედავთ ქალებს. ესე არ არის ნებისმიერი სოციალური პრობლემა, ნებისმიერი რეფორმა.
ორმაგად მძიმდება, როცა ეს ქალს ეხება.
სწორედ ამიტომ ჩვენ იერარქია კი არ უნდა შევიმუშაოთ სტრატეგიების დაგეგმვის დროს. ჰორიზონტალურად უნდა დავაფუძნოთ ეს ბრძოლის მეთოდი. თუ ჩვენ უყურებთ სოციალურ პრობლემას, უნდა შევხედოთ ქალების მზერით და არა რაღაც ქესისგან დაცლილი იდეის მზერით, რომელიც არ არსებობს ბუნებაში. ეს ბოლოს მაინც დომინანტი კლასის ან კაცის მზერა იქნება.
გასაგებია. სტრატეგიულ დაგეგმვა ახსენე გვანცეს საინტერესო იყო, მეტყვი რაღაცა პირველ ნაწილში ცოტა არ იყოს პოლიტიკას დავშორდით, ანუ შეიძლება მე კი ვიცი თქვენ რას გულისხმობდით, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ მსმენელს დარჩენოთ ასეთი შტაბიშტილება. თუმცა აი თუნდაც ამ ახლა ტერმინის მოხმობა მაჩვენა, რომ რეალურად თქვენ სხვა რამეს გულისხმობთ, ამიტომ მოდი იქნება ორივე განგვიმარტოთ, რომ ქალის პოლიტიკაში ყოფნა ზოგადად არის მნიშვნელოვანი და თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს თქვენი გზა, ეს გვაინტერესებს დღესწორედ.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ მოძრაობა, რომელიც არის გენდერულად ნეიტრალური, გენდერული მგრძნობელობა არ გააჩნია, არ არის თვითკმარი და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ისეთი მოძრაობის შექმნა, რომელიც არ დააყენებს პრიორიტეტებს და გვანცამ, როგორც თქვა, ჰორიზონტალობის პრინციპზე იქნება დაფუძნებული. რაც შეეხება ქალის პოლიტიკაში მოსვლას, ჩვენ ქალის პოლიტიკაში მოსვლას ხედავთ პირველ რიგში ჩვენ თავებს, ალბათ, იმიტომ რომ
ძალიან კარგია. იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ამ აუდიტორიაში არაპოლიტიკოს ქალებს, მაგრამ ძალიან აქტიურ ქალებს ვეკითხები ხოლმე, რომ აი შენ და რომლებიც არ არჩევა საინტერესოც აურობენ ამაზე, ვეკითხები, აი შენ წახვალ პოლიტიკაში მაგალითად, და ისინი თავს იკავებენ ამაზე, რომ პირდაპირ პასუხი მომცენ, ცხადია, რომ ისინი არ ფიქრობენ, თავიანთ თავს არ მოიაზრებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი. აი მე მაინტერესებს, მადლობთ რომ ეს თქვენათი, ამიტომაც ვიკითხე, თქვენ ხედავთ თქვენ თავს პოლიტიკაში?
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი აქტივიზმი ადრე თუ გვიან დამთავრდება, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ის კი არ უნდა გავაკეთოთ, რომ მაგალითად რომ დავარღვიოთ რომელიმე კანონი, რომელიც არ მოგწონს, ჩვენ თავად უნდა შექმნათ ისეთი კანონი, რომელიც მოგვეწონება და რომელიც მოერგება თითოეულ ჩვენგანს. ამიტომაც აბსურდია იმის თქმა, რომ ჩვენ პოლიტიკას არ გავეკარებით, რადგანაც ჩვენ უნდა მოვიდეთ პოლიტიკაში, ჩვენ უნდა გავატაროთ ის სტრატეგიები, რომლებიც დიდი ხანია უკვე ჩვენს აქტივისტური საქმიანობით დასახული გვაქვს, ამიტომაც პოლიტიკისგან განყენებულად დგომა არის ნიჰილისტური და არის ამ ბრძოლისგან უარის თქმის და ბრძოლისგან თავის არიდების საშუალება. ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ თავად უნდა ხედავდეთ პოლიტიკაში თავს. სხვა მხრივ ვერ გააკრიტიკებ იმ ქალ პოლიტიკოსებს, რომლებიც დღეს არიან და ვერ იტყვი, რომ ისინი იმას არ აკეთებენ, რაც ჩვენ გვინდა. თუ შენ არ გინდა რომ იყო ან კანონ დამღვევი, შენ თავად უნდა შექმნა ეს კანონი და ისეთი კანონი, რომელიც იქნება ჩვენზე ქალებზე მოგებული.
დაიცავს ქალების უფლებებს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ რა კი ასეა? მოდი მოვისმინოთ კიდევ ერთი სახელდახელო გამოკითხვა იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ აი გამულელები თბილისის ქუჩებში ქალის პოლიტიკაში ყოფნის თაობაზე და განგაგზოთ მე ამაზე საუბარი.
სასურველია, რომ ქალები პოლიტიკაში უფრო მეტი იყოს, რა თქმა უნდა, ვიდრე არის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ქართულ პოლიტიკაში საკმარისად არის ქალი მოღვაწეები და რაც შეეხება იმას, ვთქვათ, რა მოაქვს ქალებს პოლიტიკაში, ალბათ უფრო მეტი სიდიჯე და სიმშვიდე მოაქვს, ვთქვათ, საქმეში და პოლიტიკაში, ის რაც პრინციპში ვთვლი, რომ მამაკაცებს მაინც აკლია. უკეთესი იქნება ვთქვათ, მათ უფრო მეტ გასახანს მივცეს. მაგრამ ახლა როგორ მოხერხდება და რანაირად არ ვიცი, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ საქართველოში პოლიტიკაში ქალები საკმარისად არის. პრინციპში არ იქნებოდა ცუდი თქვათ, რომ ქვეყნები ყოფილიყო პარლამენტში სპეციალურად ამისთვის გამოყოფილი, მაგრამ იცით რა არის, თუ ამომრჩეველს უნდა რომ ერთი გარკვეული თქვათ კანდიდატი შევიდეს პარლამენტში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ის ქალი იქნება თუ კაცი. თუ ღირსეული კანდიდატია, ქალსაც აირჩევა, პრობლემა არ არის. მაგრამ კვოტები რომ იყოს, არაფერი ამაში ცუდი არ არის, მე ასე.
საერთოდ ქალის პოლიტიკაში არიან ჰუმანურობის მომტანები, უფრო სასიანები, უფრო როგორები არიან, ისიც ქალები ინტუიციურები არიან რა. ხდებიან რა, რანაირად გააკეთონ. წიაცადაც რაღაცებს გეგმავენ და ამ გეგმებს აღწევენ კიდევაც თავისებურად რა. თქვენებიც არიან და საზრიანებიც მამაკაცებზე უფრო მეტად თქვენ წარმოედგინეთ.
თქვენ როგორ ვიცით, საქართველოში ახლა საკმარისად ბევრი ქალი პოლიტიკაში?
ვიცით, საქართველოში არიან პოლიტიკოსი ქალები, ნაკლებობა არ არის, მაგრამ აი მათი მორალური მომენტები ცოტა-ცოტა არის რა. ის შესაძლებელი არა, რომ ეს და ქონდეს ქალ პოლიტიკოს, ჩემი აზრით.
რა კუთხით იმუშავებენ და იზრუნებენ აუცილებლად ქალური ცხოვრებისთვის, როგორია ქალური ცხოვრება, ამას კაცები ვერ აღიქვამენ, რა გაჭირებაში არიან ქალები, როგორი მძიმე ტვირთი აწევთ. Да, мне мгони хал пенсионерებსაც ცოტას გადმოხედავენ და ცოტას მოეფერებიან. სამგომოთ ერთ გალათა კვერცხს მაინც დაურიგებდნენ და ბასკეტს.
აი ესეთი ძალიან საინტერესო გამოკითხვა მოგასმენინეთ, ყოველთვის გამოხატავს ხოლმე, უცნაური, იმიტომ რომ სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია არ აქვს ჩვენ გამოკითხვებს და პირველ შემხედრებს ვეკითხებით, მაგრამ ძალიან საინტერესო როგორც პრიზმაში, ვინ როგორ ხედავს, ხო? აი ქალი ხედავს, რომ საღდგომოთ კვერცხის კალათას დაურიგებს ეს ქალი და ანუ იმან იცის, რომ კვერცხი საჭიროა და კაცმა არაო, აი ესეთი ამბავია. და ასევე ძალიან მე დამაინტერესა და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ ყველაზე პროგრესულიც კი მამაკაცი ვინც ამბობდა რომ რაღაც საქებარ სიტყვებს ქალი პოლიტიკოსების მიმართ მე თავისებურად აყოლებდა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ისიც თავისებურად, ნუ რაღაცა თავისთავად ჩარჩოებს ყოველთვის გულისხმობს. აბა შეგვიფასეთ. თავისებურად, ხო.
მოკლედ ჩვენ რაც მოვისმინეთ, აქ ხედავთ იმას, რომ ქალი პოლიტიკოსები მაინც იმ პერსპექტივით განიხილებიან, რა თვისებების კულტურულად ქალებს მიეწერებათ. ეს არის აუცილებლად სიმშვიდის შემომტანი, დინჯი, არაკონფლიქტური, მზრუნველი და ასე შემდეგ. ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენს გენდერზე მიკრული, ძალიან მყარად ფიქსირებული რაღაც არის, რომელიც გენდერული სტერეოტიპია. და რომელიც ასე ვთქვათ თუ არ მოიშალა, ანუ ამ პერსპექტივით
შორს ვერ წავა,
ხო, და ვერც პოლიტიკა ვერ გაკეთდება. მე მინდა გავაგრძელო ნათიას რიტორიკა და მიუბრუნდე ასე ვთქვათ იმ ძალიან კარგ იდეას, როცა ნათიამ თქვა, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ რაღაც და ასე ვთქვათ საუბრის დასაწყისში, როცა ვამბობდით, რომ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ პოლიტიკას, მოდი ახლა გავშალოთ, სად შეიძლება სამომავლოდ გავაკეთოთ ეს პოლიტიკა და რა არის ეს ველები, ხო? ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ უკვე აქტივისტურ ველში, სადაც პრობლემების გაჟღერებას ძალიან პირდაპირ და ურჩად ვცდილობთ და შეიძლება შევიჭრათ უნივერსიტეტში, კანონი დავარღვიოთ ან ასე შემდეგ, ხედავთ, რომ არსებობს უამრავი შრეი, იქნება ეს სამართალშემოქმედების შრეი, იქნება ეს ახსრულების
შრეი. ეს უკვე ნამდვილი პოლიტიკოსის საუბარია.
ანუ უამრავი ისეთი შრეი, რომელშიც ჩვენ უნდა შევიდეთ. ეს შრეები არის სრულიად ინერტული, არის ძალიან ჩაკეტილი ზედამხედველობის ინსტიტუტები, რომლებიც გაჯერებულია მხოლოდ ასე ვთქვათ კაცური ცოდნით, რაც ნათიამ თქვა, და აქ არ შედის ესეთი ემანსიპატორული იდეები. თუ ჩვენ გვაქვს ეხლა პოლიტიკის კეთებაზე პრეტენზია ამ აქტივისტურ ფაზაში, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის მხოლოდ ფაზა, რაღაც გარდამავალი ეტაპი და ეს აუცილებლად პროგრესი უნდა
გაიზრდეს. ძალიან საინტერესო. ანუ თქვენ არ მორიცხავთ, ანუ რომ ამას განიხილავთ როგორც ფაზას და შემდეგ თვლით, რომ ეს არის პოლიტიკაში წასვლის წინაპირობა. ძალიან მაგარია. ერთი რამ მინდა გითხოთ, ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის ყველა პარტიას აქვს ახალგაზრდული ფრთა. ხო, აი ახალგაზრდული ორგანიზაციები, სადაც თუნი თანატოლები არიან გაერთიანებული. აი ამაზე რა სიტყვით, ანუ რა გვაქვს დღეს საქართველოში? გვაქვს აქტივისტური მოძრაობები, ისეთი როგორიც აი ორივე თქვენ წარმომადგენელი ხართ, სწორედ ასეთი ჯგუფების და პარალელურად ჩვენ გვაქვს აი ასეთი უკვე რეალურად პოლიტიკაში მყოფი ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე ამა თუ იმ პარტიასთან მიკუთვნებას გამოაღიარებენ.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ახალგაზრდული ფრთებს რეალურად საერთო არაფერი არ აქვს ალბათ პოლიტიკასთან, იმიტომ რომ ის ფლიანად დასრულია პოლიტიკური აქტივობისგან. ამის კარგი მაგალითია ის, რომ დღეს სტუდენტური თვითმმართველობის კავკასიის თვითმმართველობის პრეზიდენტი გახდა ახალგაზრდული ქართული ეცნების ახალგაზრდული ფრთის პრეზიდენტი. ანუ თვითმმართველობის პრაქტიკა არის ისეთი, რომ ის აკეთებს მუდმივად გასართობ სხვადასხვა ღონისძიებას, ის ცდილობს, რომ სტუდენტებს დაანახოს, რომ უნივერსიტეტში არის ყველაფერი კარგად, უნივერსიტეტში არის და დასრულია, უნივერსიტეტი დასრულია ყველანაირი პრობლემისაგან, ანუ არ მათ არ სჭირდებათ პოლიტიკაში ჩართვა იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში ინტერნეტში არსებული მდგომარეობა გამოასწორონ. თვითმართველობა არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ აკონტროლო და კონტროლი გაუწიო სტუდენტებს. ეს არის მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც ყველა ხელისუფლება აკონტროლებს სტუდენტებს, აშინებს მათ და ანუ ეს არის კონტროლის საუკეთესო საშუალება. ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ თვითმართველობიდან პორტირება ხდება ახალგაზრდულ ფრთებში, შესაბამისად ეს არის იგივე ლოგიკის გაგრძელება, რაც უნივერსიტეტში თვითმართველობას აქვს. ამიტომაც ჩვენ მათ მოძრაობას, მათ პარტიას და მათ ახალგაზრდულთას ვერ უწოდებთ პოლიტიკას, რადგანაც ის ყველანაირი აქტივიზმიდან, ყველანაირი პოლიტიკისგან არის დაცლილი და ეს არ არის ის
გასაგებია. არ დაგავიწყდეს რა გვანცა, რაც გინდოდეთ, უბრალოდ არ შემილე ნათიას არ კითხო, მე შენია დრო არ შემოგვეხარჯოს. დღეს 4 საათზე პრეს კონფერენცია აქ აუდიტორია 115 და მინდა რომ გკითხო ბუნებრივია, ახლა აქ ახარ დარჩა ძალე 2 საათი, სულ მალე იქნება ეს პრეს კონფერენცია, 2-ოდე საათი დაგვრჩა. რატომ მართავთ ამ პრეს კონფერენციას და რა ვითარება ახლა აუდიტორია 115-ში?
აუდიტორია 115-ში დღეს, ну, პრინციპში ალბათ სახელმწიფო მოგვატყუა, სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ მოგვატყუა და არ შეასრულა პრემიერ-მინისტრმა და განათლების მინისტრმა თავისი პირობა. ჩვენ ჯერ არ ოფიციალურად არ გაგვიჭდოს მასთან მოლაპარაკება, თუმცა ისინი არაპირებენ ჩვენთან მოლაპარაკების გაგრძელებას და არაპირებენ იმ დაპირებების შესრულებას, რაც აქამდე შევთანხმდით, იმაზე რომ თვითმართველობის რეფორმირება ან გაუქმება დაიწყებოდა, იმაზე რომ პლატფორმა შეიქმნებოდა განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. ამის შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, პრინციპში მიღწეულიც იყო შეთანხმება, თუმცა სახელმწიფო გაჩერდა. ამის შესახებ გვექნება დღეს პრეს კონფერენცია, იმაზე ჩვენ რას ვაპირებთ სექტემბერში, როგორი იქნება ჩვენი სამომავლო გეგმები და რა იქნება ჩვენი სამომავლო სტრატეგიები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლება აუცილებლად მიადევნებს ამას თვალს, ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს და ახლა მინდა გვანცას მიუბრუნდე, გვანცას ქონდა სათქმელი, კვლავ დაუბრუნდეთ ამას. აი 115 ესეთი აქტიური დღეს კვლავ პრეს კონფერენციას მართავს, რომ თავის უკვე თავის აუდიტორიას უთხრას, რას აპირებს, იმიტომ რომ მოდის აგვისტო და ზაფხული და ეს გასაგებია, საშემოდგომოდ თქვია რა, სასექტემბროთ არჩევნებიც ახლოვდება. და რა ხდება? ანუ ეს არის ერთი მხარე, რაზეც ახლა საუბრობთ, ხოლო მეორე არის უკვე თითქოს და რეალური პარტიული საქმიანობა, სადაც თქვენი თანატოლები უკვე ამა თუ იმ პარტიის ახალგაზრდულ ფრთაში არიან ჩართული.
ჯერ თავიდან, ანუ როცა ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ელაპარაკები პოლიტიკაზე, ჩვენ საზოგადოებას პირველი მოსდის რომელიმე დიდი პარტია თავში აზრად და ხშირ შემთხვევაში იმდანად ასე ვთქვათ საწინააღმდეგოდ გაიგება პოლიტიკის კეთება, ნუ ეს არის დახურდაებული ორი დიდი პარტიის და პარტიული ინტერესების შეპირისპირებად. შესაბამისად, როცა ხედავთ პარტიებს, იგივე ანუ არ ჩამოვთვლი რამოდენიმე თქო ძლიერ პარტიას, რომელსაც ყავს აქტიური ეს ახალგაზრდული ფრთა, ეს სხვა არაფერია, თუ არა კონკრეტული პარტიული ინტერესის გატარება და არა რაღაც ფართომასშტაბიანი ხედვის მიცემა ამ ახალგაზრდულ ფრთაში მყოფი სტუდენტებისთვის. და ჩვენი პარტიები ძალიან კარგად იყენებენ იმ რეალობასაც, რომ სამწუხარო სოციალური სიდუხჭირის გამო იქნება თუ განათლების სისტემის ცუდი დაუგეგმაობის გამო სტუდენტებს ძალიან ნაკლები სოციალიზაცია აქვთ საჯაროდ, განსაკუთრებით თბილისში ჩამოსულ სტუდენტებს, ნუ არც აქ მყოფ სტუდენტებს აქვთ მაღალი სოციალიზაცია. შესაბამისად, იგივე სტუდენტური თვითმართველობა, რასაც თავაზობდა სტუდენტებს, ეს იყო ასე ვთქვათ საერთოობის შეგრძნება, რაღაც კოლექტივობის შეგრძნება, ნუ ეს ფსევდო შეგრძნებებს ასე ვთქვათ აძლევდა მათ. იგივე არის ახალგაზრდული ფრთების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ უკვე ამდენი წლის განმავლობაში რამდენი სოციალური პროტესტი დაძრულა, ნუ ის ზოგი ასე თქვა ძალიან გამოკვეთილად, როგორც 115 შემთხვევაში, ზოგი თუნდაც ასე თქვა პატარ-პატარ პროტესტები, არსად ეს ახალგაზრდული ფრთის სტუდენტები არ ჩანან, არ ჩნდებიან წამყვან პოზიციებზე.
ეს მაინტერესებს. თქვენ თუ გიცდიათ, მაინც თქვენი თანატოლები არიან, მათთან რაღაცა კონტაქტები, რაღაცა ერთობა?
არა, რადგან ამ შემთხვევაში 115-ის წევრი ვარ, ნუ და შემიძლია ვთქვა, რომ 115 ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას ჯგუფთან აფილირებისგან თავს იკავებს, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი პლატფორმა. რა შეხება, ხო, ანუ ახალგაზრდულ ფრთებს, მგონია რომ ერთ-ერთი პოტენციალი სამწუხაროდ რაც მათ აქვთ არის უკვე პარტიის ძირითად აქტივში მოსვლა და ასე ვთქვათ
კარიერული წინ.
ხო, კარიერული წინ.
გასაგებია, მაგრამ აი რა მინდა ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ აი თქვენ წარმოდგენებზე, როგორც თქვენ ხედავთ ამას, მაგრამ აი პრინციპებზე რო ვილაპარაკოთ, რა ცუდი რა არის ამაში თუ კი ვთქვათ რომელიმე ახალგაზრდა თავის თავს დაინახავს, ხო, თავის თავს მოიაზრებს ამომავლოდ მისთვის მისაღები იქნება ამა თუ იმ პარტიის იდეოლოგია, ხო, რომ ივიდეს თქვენ სასაკში და დაიწყოს მუშაობა. ამ მოდი დავშორდეთ ახლა იმას რაღაც თქვენ დღევანდელ გამოცდილებას და ზოგადად ვისაუბროთ.
ანუ პრინციპის დონეზე, როცა ახალგაზრდა სტუდენტი ინტერესდება პოლიტიკის შექმნით, რომელიმე პარტიის იდეოლოგიით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტნაკლებად ცვლილებაზე აქვს პრეტენზია, ხო? 115-ის ყველა წევრსაც ცვლილებაზე აქვს პრეტენზია, ამიტომ იმეც ვიტოვებ, რომ რამდენი წელიწადში ეს ადამიანები მეც
ანუ არსით ერთი და იგივე უნდა იყოს არა.
კი, ანუ ჩვენ შევცვლით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ახალი შინაარსით შევცვლით ყველნაირ ფორმას, უკვე არსებულს, რომელიც მიგვაჩნია სიტყვაზე ყალბ ფორმად და იგივე სტუდენტურ ისა ახალგაზრდულ ფრთებზე როცა საუბრობდით კრიტიკულად, ჩვენ უკვე ჩვენი პოლიტიკური ნარატივით მოვალთ, არ ვიცი ჩვენ შემდეგ სხვათაობა შეიძლება უფრო კარგად დახვეწავს ამ პროტესტის ფორმებს. Ну, მთავარი პრინციპი არის ის, რომ როგორც ქალები, ასევე სტუდენტები უნდა მოვიდნენ პოლიტიკაში და აითვისონ ყველა ის ძალაუფლების ცენტრი, რომელსაც სპეციალურად ხელონურად მათ აშორებენ.
და ეს არგუმენტი რო სწავლა პირიქით, ალბათ, ხო, ეს აქტიურობა, როგორც წესი ყველაზე კარგი სტუდენტები არიან ხოლმე ყველაზე აქტიურები. ასეა. მეტნაკლებად ახლა რა თქმა უნდა ეს არ არის ყოველთვის უნივერსალური.
ანუ იმის თქვა მინდოდა რომ ანუ პოლიტიკური ახალგაზრდული ახალგაზრდულ პოლიტიკურ პარტიებში ჩართული ახალგაზრდები ანუ იგივე მანკიერი პოლიტიკის გამტარებლები არიან როგორც ჩვენი პოლიტიკური ელიტა. შესაბამისად ისინი არ არიან ორიენტირებული რომ ჯანსაღი პოლიტიკური აქტორები იყვნენ.
ასე რომ ქვემოდან ხوار შეიძლება თქო ვიფიქრე აი ახალგაზრდული ფრთებიდან ხوار შეიძლება რომ ცვლილებები დაიწყოს. კითხვა
უბრალოდ. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის არის იმ ლოგიკის გაგრძელება, რასაც პოლიტიკური
ელიტა. გასაგებია, დიდი მადლობა. სტერეოტიპებს მე დაუბრუნდა, ამით დავამთავროთ, სულ სამი წუთი დამრჩა. მართლაც ეს გაწონასწორებული დინჯი პოლიტიკოსი ქალი, ეს ლედი მარგალიტის მძივიანი, ეს სტერეოტიპი, მე მგონია რომ თქვენ უკვე ორთავემ ახლა ამ ჩემმა სტუმრებმა დღევანდელმა დაანგრიეთ, იმიტომ რომ გნახეთ სრულიად სხვა ყოლადარა დინჯ მდგომარეობაში. და ძალიან ეს აქტიურ და რა ვიცი ბარიკადებზე მდგომები გნახეთ. როგორ ფიქრობთ ამ სტერეოტიპების დაანგრევას და ამით დავამთავროთ ორივეს გისმენთ?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ქალის ემოციურობა, ქალის ხმამაღალი საუბარი ან ქალის რაიმე ემოციური სიტყვა ბევრად უფრო ნეგატიურად აღიქმება საზოგადოებაში, ვიდრე იგივე მამაკაცის იგივე საქციელი, იგივე საუბარი. ამას პირადი გამოცდილებიდანაც ვიტყვი, რადგანაც როდესაც აუდიტორიაში მე რაიმე ხმამაღლა მითქოს ან რაიმე ემოციურად ან რაიმე გამომიხატავს ისე როგორც ან რომელიც ქალის კულტურული აღქმიდან გადაცდომა უკვე
გადაცდომა არა, ნუ სხვანაირია, განსხვავდება.
ხო, ანუ უკვე ნეგატიურად აღიქმები. ანუ პირველ რიგში ეს უნდა დაანგრიო, იმით რომ არ შეიკავო თავი, იყო ისეთივე ემოციური, იყო ჩვეულებრივი და არ ეცადო რომ იყო დინჯი, ნაზი, ან ისეთი ქალი, როგორცაც ელოდებიან პოლიტიკაში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ დაანგრიო ის სტერეოტიპი, რომ ქალები არიან მშვიდობის მშენებლები, ქალები მოდიან პოლიტიკაში მხოლოდ იმიტომ რომ მშვიდობა აშენონ. ამიტომ რა თქმა უნდა იქნება
შეიძლება პირიქით ქარიშხალი მოიტანონ, ხო? მოდი უბრალოდ აბსოლუტურად წუთნახევარი დაგვრჩა და თუ შეიძლება ერთი სიტყვა თქვი
და დავამატებ ამ სტერეოტიპების რღვევას იმას, რომ რა თქმა უნდა დავითახმები ნათიას, უნდა გამოხატო, უნდა იყო ისეთი როგორი ასე ვთქვათ, ისეთი ერთი, რომელიც არ ემორჩილება ქალისთვის გაწერილ ამ ნორმებს, ამითი და არ უნდა დაუჯერო სიტყვაზე იმ პრიორიტეტებს, რასაც შემოგთავაზებენ, რომ ჯერ შენი პრობლემისთვის ჯერ ადრეა, მოდი როცა რაღაც დიდ გლობალურ პრობლემას მიუხედავთ, მერე მოგხედავთ შენ. არამც შენ უნდა შეხვიდე და ამ გლობალური პრობლემის მოგვარების დროს დააყენო შენი საკითხი მსგავსაწონიანად. როგორც დღეს ამ შემთხვევაში 115 შემთხვევაში არის განათლების ერთიანი რეფორმა.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს ორი ძალიან საინტერესო თანამოსაუბრე გახლდათ ნათია ქარჩილაძე, აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი და გვანცა ხონელიძე, რომელიც ასევე არის აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი, მაგრამ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო როგორც აქტივისტ და გაერთიანება ქალთა მზერის ერთ-ერთი წევრი, რადგან გენდერულ ამბებში ვართ. დღეს მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვიდეო ვერსია ნახეთ აუცილებლად Facebook-ზე, ძალიან საინტერესოა გადაცემის ყურება. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ გენდერულ ამბებს და რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.